galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha ogos waa 7/20 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Jacfar Kukaay iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhowrista xuquuqda rayidka iyo waajibka saaran dhinacyada ku sugan goobaha colaadu ay ka jirto.
Xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laiska bartilmaameedsado, iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baaxsanayna dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo iyada bini-aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saameysay.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Somaliland oo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada.
71 mudanaan fadhiistay si xorriyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigana anigu aad iyo aad u mahadnaqaya xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badan ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasuleen. Aan doonayo maanta inaan halkan mahadnaq weyn uga jeediyo, khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbigan kasoo jeediya kulmiye.
Xubintii ganacsiga, ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay in aanu taageersanayn go'aanka madaxweyne Trump uu cafiska ugu fidiyay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka booliska gobolka Arizona. Wax yar ka yar uun hal bil markii maxkamada ay ku heshay dembi la xidhiidha kala faquuqa bulshada. Afhayeenu hadlay Paul Ryan ayaa qoraal ku sheegay in saraakiisha hay-adaha sharci fulintu ay leeyihiin mas-uuliyad gaar ah oo la xidhiidha inay ixtiraamaan xuquuqda cid walba oo ku nool dalkan Mareykanka, isla markaana aanay ahayn in la ogolaado tallaabo xadgudub ku noqon karta in lagu xadgudbo xuquuqdaas sida cafiskan oo kale. Labada senator ee laga soo doorto gobolka Arizona ayaa iyagu ka soo horjeestay tallaabadan madaxweynaha.
Ciidamada qalabka sida ee dalka Libnaan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin dhankooda oo keliya ah dagaalkii ay kula jireen ururka ISIS ee ka socday xuduudda uu dalkaasi la wadaago Suuriya. Bayaan maanta ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojinta looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadal lagu doonayo in dib loogu soo furto 9 askari oo Libnaaniyiin ah oo la afduubtay bishii Ogoost ee sanadkii 2014, kuwaasoo weli Maleeshiyada gacanta ugu jira. Sidoo kale waxaa xabad joojin taa lamida ku dhawaaqay ururka Xisbullah ee dalka Libnaan iyo xogaga dowladda Siriya oo isla aagaasi ISIS kula dagaalama. 30 askari oo bilaysi iyo militari isugu jira ayay kooxda Daacish qafaalatay markii ay qabsadeen deegaanka Carsaal ee suhdinta ku yaala 3 sannadood ka hor. 4 ka mida waa ay toogteen, midna dhaawac ayuu u geeriyooday, halka 16 kalena lagu soo daayay heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayay oo dhacay bishii December ee sanadkii 2015.
Duufaanta loogu magacdaray Harvey ayaa dishay qofkii labaad iyada oo daadad iyo roobab kala duwani ay weli ka da'ayaan dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Qofka labaad ee duufaantan ku dhintay ayaa ahayd haweenay iyada oo xilliga daadadku la kulmeen ay saarayd gaadhigeeda oo marayay suuqa magaalada Houston ee gobolka Texas.
Tirada dadka ku geeriyooday rabshadaha ka ogan gobolka Rakhine ee waqooyi galbeed dalka Myanmar ayaa gaartay 96 ruux ugu yaraan, iyadoo kumanaan muslimiinta dalkaasi ah ay isku dayayaan inay u tallaabaan dhinaca dalka Bangladesh ee dariska la'a dalkaasi. Dadka geeriyooday waxaa ku jira tiro aan 80 ka yarayn oo muslimiinta iyo 12 xoogaga amaanka ka tirsan. dadka deegaanka iyo ilo dhinaca xukuumadda ah ayaa sheegay in iska horimaadku uu u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo boqolaal muslimiinta dalkaasi ah. Iska horimaadka ugu xooganna waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Mongiaw. Xukuumadda Myanmar waxa ay sheegtay in ay gobolka Rakhine ka daabushay in ka badan 4,000 oo ah dadka aan muslimiinta ahayn, xilli kumanaan muslimiina oo haween iyo caruur u badanna ay cagahooda kaga baxsanayaan colaadda iyo gumaadka lagu hayo. Dhinaca kalena, Bangladesh ayaa ilaa 70 ka mid a muslimiinta dalkeeda u cararay si qasaba dib ugu celisay Myanmar saacado uun kadib markii ay xukuumadda dalkaasi bilowday in ay rasaas la dhacdo muslimiinta reer baadiye ah ee dalkooda ka cararaya, sida laga soo xigtay bilayska Bangladesh. Qaar ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee wadamada galbeedka ayaa ku eedeeyay dadka haysta abaalmarinta caalamiga ah ee dhinaca nabadgelyada inaanay haba yaraatee soo hadal qaadin dhibaatada lagu hayo muslimiinta dalkaasi Myanmar.
galab wanaagsan idin ahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay kulan ay warbaahintu dibadda ka joogtay ay maanta golaha wakiilada ee somalilan ay ku doorteen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo loolan adagi ku dhex maray mudanayaasha golahaas ee kasoo kala jeeda xisbiyada siyaasadda. Fadhiga maanta ayaa xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad loogu doortay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle. Ururada saxaafadda ayaa iyana mid sharciga ka hor imanaysa ku tilmaamay in warbaahinta laga horjoogsado kulamada baarlamaanka. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada oo warbaahinta loo diiday ayaa waxaa kasoo xaadiray 17 mudane oo ka mid a 28 xildhibaan ee golahaasi ka kooban yahay. Inkastoo ay horey u shaaciyeen inay u tartamayaan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaas, mudanayaal tiradoodu tahay 9 xildhibaan, haddana waxaa halkaasi iska sharaxay codka loo qaaday 3 mudane oo keliya. Mudane Xasan Muuse Hufane oo musharaxiintaasi ka mid aha ayaa helay 16 cod, halka mudane Axmed Cabdi Kaahin isna uu helay 1 cod, waxaana xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay oo ku guuleystay mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo helay 10 cod. Codayntaasi kadib ayaa guddoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle aan weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu arka doorashadiisa.
71 mudanaa fadhiistay si xorriyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigu aad iyo aad ugu mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badani ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasuleen. Aan doonayay maanta inaan mahadnaq weyn uga jeediyo khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga aan kasoo jeeday kulmiye, oo runtii tanaasul weyn ilaa 9 xubnood baa u sharaxnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada booskan aan maanta la ii doortay. Runtii ragga gartay in maanta ay ii haneeyaan ragga gartay in iyagoo igaga aqoon badan oo iga khibrad badan ay ii tanaasulaan ragga gartay, aad baan ugu mahadnaqayaa. Dhammaana golayaasha ee golaha wakiilada xildhibaanadii, kuwii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyeyba, waan u mahadnaqayaa. Xildhibaan guddoomiyaan u wada noqday, waxaan u ballanqaaday inaan si cadaalada u hogaamiyo golaha, waxaan u ballanqaaday in si sharaf iyo karaamo ku jirto aan golaha ugu shaqeyno, ummaddan ugu khidmayno. Waana rajeynayaa inaan ballantaa ilaahay igu asturo.
Imikasaad sheegtay xisbiya loo tirtamayo golaha dhexdiisa laftiisa oo loolan ka socdo, adiguba adigaa sheegay imika shirgudoonkiini markaa fadhiisataan weli sawirka xisbina soo idinkama muuqdo.
Marka tartanka lagu jiro ama mudanuhu doodiisa dhiibanayo, siyaasad xisbi inuu golaha ka dhex fuliyo xaq buu leeyahay. Laakiin anagu markaanu shirgudoon nahay, waxaa xaqna loogu leeyahay golaha inaan dhexu noqonno, markay weliba tahay khaasatan hogaaminta golaha. Codkayga anuu cod baan ku leeyahay golaha, markaana anigu aanan guddoomineynin ee guddoomiyuhu fadhiyo, cod baan leeyahay, codkayga xaq baanu leeyahay aragtida aan markaa qabo inaan siiyo. Laakiin markaan anigu guddoominayo golaha, mudanaha xisbiga wadani kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kulmiye kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kale kasoo jeedaba, xaq bay u leeyihiin inay helaan cadaalad hogaamineed. Tan waanu ballanqaaday, waanu fulin doonaa.
Golaha in badan baa khilaaf kusoo noqnoqday, tii u dambeysay, tii baasho guddoomiyaha iyo talyaalne xildhibaan talyaalne, iminka golihii wakiiladu siduusu la jaanqaadaya?
Dardar cusub baa gelinaynaa golaha, sidaan rajaynayno. Khilaafku waa sunnaha nolosha, khilaaf lama waayo, carab iyo labadiis dambaystiin. Laakiin gobonnimadu waxay ku jirtaa sidee khilaafkii loo xalinaya. Waxaan rajaynayaa in khilaafka horena laga daweyn doono, la isu keeni doono golaha. Dan baa loo hayaa qaranka, shuruuc baana laga sugayaa, waxqabad baana laga sugayaa. Haddeerto khilaafkii siyaasiga ah maadaama waafjarmay, inaan u bedelno iscalool xaadasho iyo wada shaqeyn iyo wax soo saar.
Shirgudoonkiinu hor u dagaalamay, ma laga yaabay arrintaas inuu kusoo noqoto?
Khibraddii hore noogu filan iyo ceeb iyo calaa alba
aan isleeyahay walaal hadii feed la yiqaateen aanan ku aanan leeyahay ana ridi ma rajaynayna
xilkan ayaa banaanaaday kadib markii uu gudoomiyaha cusub ee golahaasi Baashe Maxamed Faarax uu iska casilay si uu ugu tartamo xilka gudoomiyaha golahaasi oo hadda hayo waxaana loolankii loogu jiray buuxinta xilkan uu soo jiitamay in muddo ah intii uu golaha hoggaamintiisa yimid shir gudoonka cusub ee golaha wakiiladu waxa warbaahinta laga horjoogsaday inay ka qayb galaan fadhiyada golahaasi gaar ahaan labadii fadhi ee u dambeeyay waxa arrintaasi walaac ka muujiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha oo ku tilmaamay mid baal marsan sharciga gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa kadib markii fadhiga golaha wakiiladu dhamaaday ayaa warbaahinta u sheegay sidan
taas baan u aragnaa runtii in ay tahay arrin qaldan oo xeerkii baal marsan maadaama xeerka dalkanka jira golaha wakiiladu iyagu ayaa sixiyeen haddana in ay ka hor istaagaan suxufinta waxaan u aragnaa in xeerkii saxaafadda runtii aan la tixgelin marka taa aanu maanta dareemayna inaanu hadalkan ugu kalfay wax weyn maadaama maalintii hore cudurdaar la sameeyey in maanta haddana lagu celiyo oo doorashadii gudoomiye ku-xigeenka maanta haddana saxaafadda ay banaanyaal ka noqoto iyadoo mas-uuliyadoodu tahay inay ka waramaan maadaama ogeed in maantii horeba lagu murmay si ay u tabiyaan warka rasmiga ee goobta ka dhacay in laga hor istaago runtii waxaan u aragnaa arrin ka soo horjeeda xeerka arrin ka soo horjeeda dastuurka
gudoomiyaha Solcha waxa uu sheegay in talaabada warbaahinta lagaga xakameynayo inay warbixiso fadhiyada golaha wakiiladu ay keeni karto inay ka dhalato talaabo ay qaaday warbaahinta madaxa banaani
saxaafadda sida sharciga u dhigay waxaa la gudboon siyaabo kasta oo ay warku helayaan oo aan sharciga baarlamaanku ansixiyay aan khilaafsanayn marka waxaanu ku baaqaynaa in aan wax qaldan saxaafadda loo jiraynin waxaan u aragnaa anagu in iyagu ku duducayaan in saxaafaddu siyaabo qaldan oo sida xeerku jidaynayo ka baxsan ay warka u doonato haddii loo diido waxaanu aragnaa runtii tallaabada ay qaadeen saxaafaddu in ay tahay tu ka awoodeynta ay golahu qaadeen
mudanayaasha golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda xisbiyada wadan iyo kulmiye oo intooda badani loolan siyaasadeed ka dhexeeyey ayaa qaarkood ay hambaliyeen gudoomiye ku-xigeenka cusub ee golaha wakiilada waxaana doorashadiisa ku tilmaameen mid si hufan u dhacday waxaana maanta golahu galay fasax laba bilood ah Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa VOA qaybtiisa af Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay inalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed
wanaagsan dhegeystayaal kulligiinba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan shacabka ee soomaaliya waddanka soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sannadood aanan deganayn ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoomo isla socda iyo sidoo kale waddamada ka baxsan afrika ee ciidamada ay ka joogaan caawinayana kuwa soomaaliya soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo iyaguna dhinaca taasi waxa ay keentaa tacadiyo fara badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo soo gaara dad shacaba oo labada dhinacba loo tiriyo inta badan dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ahayd toddobaadkan midii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kala dhinacyo socda taasoo warar isfeer soconaya dhinaca dowladda ay ka soo baxeen hase yeeshee guddi gaara loo saaray sidii baaritaan loogu sameyn lahaa haddaba maxay tahay xuquuqda aasaasiga dadka shacabka ay u leeyihiin inay si nabadgelyo ah ugu dhex noolaadaan dhinacyada dagaalamaya oo ay ku badbaadaan waxaana guud ahaan barnaamijka aynu kaga hadli doonaa qodobka ku saleysan baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee shacabka iyo si nabadgelyo ah oo xor ah inay ku noolaan karaan waxaa barnaamijka marti iigu ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga afrika xasan shire sheekh oo su-aalo uga jawaabi doona khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada kambala ee dalka uganda anigiyo dhegeystayaashaba waa hagaag xasan shire sheekh ku soo dhowo bal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
bacda VOA zahra dadkana dhegeysanaya dhammaantood waxaan idin farayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waad mahadsan tahay xasanow bal ugu horreyntii su-aasha ugu horreysa haddaan aniga ku weydiiyo mahay sidee ayay tahay in loo dhowro xuquuqda nabadgelyo ee dad shacaba oo ku nool goobo aan deganayn oo colaado ay ka jiraan ama dhinacyo isku hayaan ay tahay in loo ilaaliyo bal haddaad marka ugu horreysa taas noogu furta barnaamijka
sharci kaste ee adduunyada jiro uu ka mid yahay sharciyada la wada qaatay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kan afrika guddiga u taagan xuquuqda aadanaha dhammaantood waxay ka wada istaageen position bay ka wada qaateen dagaal amba mid lagula dirirayo waxaana cudur conflict u dhexeeya laba qaybood xuquuqda dadka shacabka ah inay helaan fayaqab iyo in laga magangeliyo xoog siyaada ah in loo adeegsado in la laayo in laiska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baaxsanayna dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo iyada bini aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saameysay marnaba lama ogola in sharciga caalamiga ma ogola in dad shacaba ayadoon marka koowaad loo fiirsan waxay yihiin iyaga ka dhacay in layska laayo oo barta ilaa dhulka la wada dhigo guryo isla dadday degan yihiin in maaragtay lagu tuuro gantaalo oo geligoodba la laayo caruur iyo haween iyo rag shacab oo meel ka joogo intaasoo idib maaragtay waa sid oo guud iyo sid oo toosaba uuga hadlay sharciga caalamiga ah
intaasi
ay tahay arrin xadgudub aad weyna
waayahay soomaaliya oo kale markii laga hadlayo waddan aanan deganeyn intaasoo sano dagaalo ay ka socdeen ay isku hayaan dowladdii iyo ciidamo la jiro oo ajaanib ah ama kuwa wadamada afrika ama kuwa ka shisheeyo maraykan iyo sida la sheego wadamada kaleete ayaga kaalmeeyo ciidan ahaan soomaaliya iyo al-shabaab oo dhinaca marka ay ku dagaalamayaan meel dadka shacabka ah yay tahay inay mas-uuliyad ka saaran tahay
mas-uuliyadda koowaad dadka shacabka soomaaliyeed waxay kaan tahay dowladdii ku dhaaratay in ay fayaqabkooda iyo ilaalinta xuquuqdooda ay u taagan tahay waxa koowaad ee dowladda oo aad anaga xumahay in maaragtay in qaybaheeda ugu sarreeya ay kala hadlayaan oo ninba markaas amba heebtuu kasoo jeeday amba degaanka uu ka yimid amba dadka ay saameysay asoo eegaya inuu maaragtay la falgalay arrintan aad anaga xumaaday waxay tahay dowladdu inay u istaagtaa dankii iyo haybaddii iyo sharaftii shacabka soomaaliyeed ayadaba u dhaara in ay dawrayso inay tabarido meesha xigto aan ku daro laakiin in si clear oo cad waa dowle inay si clear oo cad ay istaagto ay difaacdo shacabkeeda ayadaba number one mas-uulka ah waxaa kaloo jira kooxahan oo ka baxsan sharciga oo hadda baaxsiga uu ka dhexeeyo madirirkooda xataa wuxuu leeyahay xeer caalamiya oo gaadgareeyo hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee jineebo fadhiyo wuxuu qabaa special rabatu amba maaragtay inba oo kor kala socda falal ka dhacayo marka lala diriraya argagixisada marka waxaa la yihahdaa conduct of law enforcement dadkan maaragtay oo sharciga inay fuliyaan rabaan amba imbosgareeyaan amba hubka dalkay ka dhigaan markay la dirirayaan dadkaasi xataa waxaa jiro wax lagu gaadgareeyo oo layihahdo arrimahaasa laga fogaado dadka shacabka markay dadkaani dad ciidan dhar wato amba maleeshiya dhar ay leeyihiin wato oo meelo taagtaagan ma aha shacabkii ay ku dhex milmeen waa soo taagnaan doono dadka soomaalida heesta wey hadda waxaana looga xeel bixi karaa keliya in intelligence fiican lagu dhaqmo kanaa laska leynin laakiin la hubsado qofka wuxuu yahay iyo waxa uu markaasi uu adeegsanayo uu kula diriraya ciidanka markaasi ammaanka sugay
waayahay waad mahadsan tahay mudane xasan shire sheekh bal aan haatanna eego mid ka mid a dhegeystayaasha ugu horreeyay ee idaacadda lasoo xiriiray si uu uga qayb qaato barnaamijkan waa maxamed xaaji maxamed soo dhowow
waa dhowahay waana mahadsan tahay sahra xasanna waa salaamaya anigu waxaan wadaa talo iyo su-aal taladeedu waxay tahay laba qayb iyadoo sii kale ah midda koowaad horta shacab ahaan waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha noocan oo kale ah oo ah ifafaale soo noqnoqday sanadihii dambe kana dhacay gobol kasta ku dhowaad oo soomaaliya ka tirsan khaasatan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya in aan la siyaasadaynin ama aan la qabyaaladaynin ama aan lagu kala qaybsamin waayo taasi cidna macaawinaysa waxay uga sii daraysaa xaaladda aanu ku jirno inagoo markii horeba halkan ama heerkan aan taagana ku gaarna qaybsanaan iyo isfahmiwaa iyo qaranjabkii aan annagu nafteena ku dhignay marka ugu horreysa waxaan soo jeedin lahaa horta arrintan in loo wajaho qof kastoo soomaaliyana uu arko arrin gubaysa ama dhibaysa shacabka soomaaliyeed oo dhan khaasatan wadanka Soomaaliya oo hadii gees ka dhacdo geeska kalena ay ka dhacayso bari aan marna la qaylin marna la aamusin markasta arrintan laga hortago mid waa midaas midda labaad dawladda waxaan kula talin lahaa iyada wadanka u dhaaratay sida Xasan uu sheegay iyada mas-uuliyad ka saaran tahay waxaan daroonka iyo weerarada noocan oo kale ah la leeyahay waa operation gaar ah la sameynayo inta badan khaladaadkoodu aad buu u soo noqnoqday in haddii arrintu ay keenayso collateral damage ama in dad masaakiini ku lacdaan in arrintaasi ilaa xad dib loo dhigo ama dib u eegis lagu sameeyo oo waxa ay noqdaan bartilmaameed hubban oo si qaab la fariisuuliyay oo biyadays badan aan lahayn loo wajahay ay noqoto aan maalinna aroos la garaacin maalinna dad ganacsanaya ama beeraley ah ama guryahooda iska jooga ama xitaa mararka qaarkood sida ayaan dhowr dhacday ciidamo kale oo ka tirsan dowladda laftooda la duqaynin waxay u baahan tahay arrintan dib u eegis in lagu sameeyo waayo waa arrin khayru mas-uulnimo ah markastana dowladda kusoo laabanaysa taas waa dowladda midda su-aasha waxay tahay arrimaha noocan oo kale ah wadamadu ay kusoo duulayaan wadan kale oo mararka qaarkood dadku ay sheegayaan in aanay xitaa ogeysiin dowladda wadanka ku magacaaban ee ka talisa waxay doonaan iska sameeyaan ciday doonaan iska rusheeyaan kadibna aan deera deera u eriyin aan u hirdin ama aan lays weydiinin yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya mase la weydiin karaa xuquuq ahaan wadamadan sida Maraykanka oo kale maadaama ay conventions iyo ahdiyo caalami ah saxeexaan haddii xitaa dowladdu wax ka qaban weydo ma dhici kartaa nidaam ama awood ay dadka madaniga ah ay xaq ugu leeyihiin ama ugu yeelan karaan in ay ku dacweeyaan maxkamadaha caalamiga ah dowladda Maraykanka keliya ma aan xitaa dowladaha deriska ah ayaa Soomaaliya tacadiyo ka sameeyay sida Ethiopia, Kenya iyo xitaa kuwa Amisom ka tirsan arrimahaasi way soo noqnoqdaan inta badanna waxaa la iska yiraahdaa waa laga gudbaa yaa marka arrintaasi sharciyan loo markii la eego xeerka caalamiga ah loo wajihi karaa ayaan weydiinaya Xasan
waad mahadsan tahay Maxamed Xaaji Xasan oo haddaad u jawaabto Maxamed
maxamed hadda umaadsantahay oo kugu raacsanahay tan kale tan midkii koowaad oo aad taladaada soo jeedisay arrintani in dadka soomaalida ay midaysan maahan arrimaha noocaas oo kaleeta marnaba inay na qaydiyaan oo qabiil iyo jihe beel qof soomaaliya oo dhinto waa qof soomaaliya oo dhintay irrespective meesha uu joogo iyo degmada uu degan yahay iyo haybta uu ka yimi waa in arrintaasi mar walbaba diigga shacabka soomaaliyeed waxba galabsan hadday yihiin dad shacab ayahan marka koowaad inaan meel wada istaagno andaano arrintaasi marnaba nama qabato anagala soo anagala soo ekaado tan arrintan maarata ah culpabilityda amba maaragtay yaa accountable waa arrintaas oo lagala xisaabtamayaa falalkaas dhacaya wallaahi intaada xeerarka caalamiga ad arkaysiin wadamo dhan oo dhisnaay ayaa inta lagu duulo aafu aadan dhulka la wada dhibay welina dadkii amray amba arrintaas sameeyey ayagoo madaxda magaalooyinka ay ka yimaadeen kuritaan garoobe inay joogaan tan hadda socotana hoosaaba loo sii dhigay oo hadda nidaamkii ka horreeyay nidaamkan ee president Obama uu joogay at least waxay ahayd in maaragtay ilaa heer sare arrimaha actionada noocaas oo kaleeta ah amradooda in laga gooyo madaxweynaha amba guddigiisa maaragtay la taliyaashiisa nabadda laakiin hadda waxaad umalaysaa in arrintaasi meel hoose la dhigay oo commander markaas meel joogo uu go-aansanayo in maaragtay gantaal heerka la-eg amba dad la gumaare oo wax lagu tuurayo inuu asaga go-aankaa gaaro welina lama arag askarinta meel lasoo dhoobay lasoo istaajiyo la yidhi askartaas baad geysatay waxaan ka dhacaya soomaaliya amba arrinta marka waxaan soo jeedinayaa dadka soomaalida particularly dowladda soomaalida inay arrintaasi ay meel fiican ka istaagto ay tiraahdo war wadankan in haddii in wax laga qabta la rabo annaga baa wax ka qaban karayna annaga baa u baahan isgaarsiin tababar dayactir iyo kaalmo ciidankeena la siiyo ciidan wanaagsan baan dhisan karnaa soomaalida oona gaarin inay ayada isbaaqto inay ayada maaragtay maaragtay kii xumaa iyo kii wanaagsanaa kii dhaqan celis u baahnaa iyo kii marka ayada dhexdeeda ayna ka qabanin dilalka noocaas oo kaleeta way soo naqnaqanayaan dadkan dhibka badanna meeshaas bay ku jiraan oo ilaa intaa ayagana daandaansi iyo dhibaato iyo qarax iyo somalilayn iyo maaragtan ayagana meeshaasi lasoo taagan yihiin marka aad u dhib badan wareerkaasna meel aan hadda uga baxin laakiin maysan naqanin waxaan rabaa inaan u sheego waysan naqanin in maaragtay la yidhaahdo hadla iska daayo la iska magacaysiyo meelo badan baa jira oo urur intaas inta la geeyo maaragtay lagala hadli karo guddiyo badan baa u taagan guddiyahaas in lasoo bandhigo oo wixii marka haddii bruvan loo helo in dad shacaba la leynayo dadka dalmaaha in banaanka la keeno waa wax waajib nagu wax dhammaanteed
waayahay xasano bal su'aal kale haddaan aniga ku weydiiyo sidee ayay u dhacaan xadgudubyada dhanka xuquuqul insaanka ee dadka rayidka ah Soomaaliya waxyaabaha aad ama hay-adaha idin la shaqeeyo idinku dalad maadaama aad tihiin wadanka jooga ee Muqdisho jooga kaleeto waxyaabaha idin soo gudbiyaan maxaa ka mid ah tacadiyada aad maqashaan inta badan
inta haddaad sheegteen oo maxamed nagu sheegay waxaa dhacaya mararka hore si waa ogeedeen waxaa jiri jiray xog siyaada in loo isticmaalayo meelaha maarka shacabku degan yihiin waxaa dhici jiray in kufsi oo dadka maaragtay dagaalada qeybaha ku jira ay degsan jireen oo taargeti dhahaa waxaa dhici jiray in dil siyaasadaysan amba qabiilaysan ee dad lala beegsado iyo cunada humanitarianka ah oo dadkii asasi ay heli karin oo markaasi loo diido ayadoo maaragtay qeyb dagaal laga dhigayo laakiin hadda arrintu waa ka duwan tahay marxalad kaleetay gashay waxay gashay in la diri argagixiso iyo waxay gashay iyo sidee loo dhowraa dadka shacabka ah ee argagixisadaasi ay dhexda ka galeen marka tan waxay u baahan tahay surgical wax la yidhaahdo jeexid wanaagsan in jid loo falo oo soomaalida hadda nabadda inay soo celiyaan loo tababaray in la baro dadka shacabka ah iyo in la kala baxsho iyo raggan maleysiya ku jiro in ciidamada shisheeye ee nooyin waa in ay dad soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo advisors u ah oo markaasi u kala sheegaya kii xumaha ahaa iyo kii wanaagsana marka waxay u baahan tahay jaangooyadan oo looga shaqeeyo sidii dadkaasi dhibka wadana loo qaban lahaa oo shacabka looga qaban lahaa oo maarata loo dardargelin lahaa arrintaas teeda kalena shacabkii baan uu la badbaadinayay ayagana dhibaato kale loo geysan marka laynkaas oo aad iyo aad in loo kala saaro oo maarata u baahan oo si cilmi in la tababaro u baahan ayaa hadda confuse badan ka jira amba maarata buuq ka taagan yahay taasaana keenaysa marka in arrimaha nabadoobley ka dhacaya amba ka dhacaya gobollada dhexe amba ka dhacaya sii hadda ka dhacday maaragtay in meeshaan ilaado in barire dhammaantood inay kusoo inay kiciyaan maaragtay in conscienceka soomaalida dad badan ay dhahaan war arrintan maxay ahayd laakiin marka hore inaan ka fikiro markaan dibloy garaynayna amba aan la adeegsanayo ciidamada noocaasa inay qabaan sida ay u kala soocan lahaayeen arrintaasi ay tababar khasa ay u qaataan hal iyo laba waad ka dhici kartaa marar qaar waa dhacdaa ayg laftiin intaas waxaa la rabaa in quickly inta loo baaro kadabana la acknowledge gareeyo kadabana maaragtay sidii proceska ahaa dadkaasi loo kabi lahaa wixii ku dhacay oo looga xaal marin lahaana la helo
dalalka dagaalada sokeeye ama kuwa u dhexeeya dowladaha iyo qolyaha diimaha iyo ku ad adag sida ay sheegaan kooxa diimeedyada dagaalada ay ku dhex mareen dad shacaba kuwa ay wax ku noqdeen sidan oo kale oo haddana dabagal lagu sameeyo ma jirtaa oo ciddii tacadi dad shacaba u geystay lagu qaaday wixii ay sharciga u ka qabay ama xuquuqul insaanka la horkeenay shuruucda caalamiga ah
haa way jiraan dhowr example baa jira oo proceso hadda iman socdo oo sida maaragtay colombia wixii ka dhacay oo nimankii faak ahaa iyo dowladdii dhexe iyo nimankan milita jiro dagaaladii dhex marayay wadamo arrintaas ka heshiiyo mar horeeta ayagana maaragtay gudiinta loo saaray lakala magaciisiyay way jireen south africa ay lafteeda arrin saas oo kaleetay ahayd dowladda waxay ugu yeeraysaa bartayd ah oo sharci darro ah dadkii u dhaqdhaqaaqayay anc xoriyadooda iyo jabhadihii kaleba waxay dahayeen waa argagixiso marka arrimo badan nidaamyo badan baa loo maray laakiin ta hadda soomaaliya ka socoto amba ciraaq ka socoto amba afghanistan ka socoto amba yeman ka socoto waa process aada u dhib badan oo hadda ongoyin ah diisbax baa socda hadda marka waxay u baahan tahay hadda waa la ururinayaa dad baa ururinaya capacity badan soomaalidu ma laha laakiin hay-ada caalamiya badan baa jiro oo gudaha ka shaqeeyo oo contacti leh arrimahaasi way soo baxayaan dad baa isu xilqaamay oo waxaa jiro daroonkaasi waxa la tuuraya daba socdo dadka ay laayaan iyo meesha ay ku dhacaan iyo sida ay arrintoodu ay tahay ururintaasi way soconaysaa laakiin hadda waxaan ka hadli weynaa war arrintaani nama qabato dad oo dagaal saad sheegtay geedhacaagi dad dagaal soo baabacsaday abaaro kulul ay dhibaateeyaan mid kaloo haddana hadda maaragtay jahwareer dad qaba haddana hadda ay dagaal kale ku bilaabeen qabaa-ilo u kala qeybsan daciifa ayay dadka soomaalida hadda ay taagan yihiin intaan soo kabanayno oo qarankii aan yagleelayno kama caymano inaan burbur kale usii celino qeybo kamida dadkeen oo shacaba ama kan annagoo la dirirayno dadka argagixisa ah amba dad maaragtay xagjira aan kala bixinayno dhibaatada ay ku hayaan shacabka
waa mahadsan tahay adiga dhammaan shaqaalaha magacaygu waa cabdiqani jooga Norway. Su'aasha qaba waxay tahay dawladda meesha intaysan gelin ka hor ama aysan dadka isa xasuuqin dadka la xaquuqay leeyihiin qofka Soomaaliga waa qaali dad mukulaadahay firdoon ah oo meeshaas uu soo warramo waxa joogta shacabihiin iyo inay yihiin dad caadi ah oo dadkii dawladda soo horjeeday mase waxay ka tahay meesha haddayna markii hore u joogeen hadday ka baxaanba waxa jooga hala baabay inay ka tahay su'aashaas rabay inaan weydiin mahan
waata su'aasha qofka aad weydiinaysa waa xasan shira sheekh oo madaxda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika su'aashan waxay ku saabsan tahay dhanka xuquuqul insaanka dawladdi maaha qof ka socdo
waxaan weydiinaa xata shee qofka soomaaliga waxaa laga yabaa maanta xilliga joogin uusa qaali ahayn xuquuqdiisa iyo qofka soomaaliga uu xuquuqda u leeh see loo waardiyey karaa haddii xuquuqdiisa lagu tunto see lagu raadi karaa maxkamad loo heli karo ama arrintaas dabaarta ama dad shacbaarama la heli karaa
xasano waa tahay
waxaa weye horta saad sheegtay waa higsi waxaas oo idin oo in la gaaro in xuquuqda dadka shacabka soomaalida amba bini aadamka meel kastay joogaan in la sugo waa xaq jiro weye inay helaan aniga mar walba waxaan soo jeediyaa oo wadani soomaaliyeed oo waxyaalaha soomaaliya ka dhacay oo aada u dhibaysa muddo dheer aan ka mid ahay ficiliyan waxaan mar walba soo jeediyaa dadka soomaaliyeed in ay xuquuqdooda dhowrtaan marka koowaad ayagaa mas-uul ka ah abaarti furan dowladda hadda u joogto ee caalamku aqoonsan yahay awoodi meeshay dhigtaba taasi in lagu dara weyn dowladdeenu weli imkaaniyaadkaas uu hadda walaalkay ka hadlay oo tuulo kasto iyo guri kasto intelligence uga soo hadasho inay leedahay iyo in kaleeto anigu ma qabla ka waa inay lagu dadaalaa oo shacabka taasi waxaa keeni karta shacabka oo kalsooni la geliyay waddankan rwanda la leeyahay waddankan uganda hadda anigu aan joogo wadamo badan oo waxaa jiro dagaalo ka duwan oo ka dhib badnaa midka hadda oo safmareen ahaa midka hadda soomaaliya ka taagan soo maray waxaa lagu xakameeyey shacabkaa la rabaa inay ka go-do inay nabaddana dhowrtaan xuquuqdoodana dhowrtaan shacabka soomaaliyeed wiilashan meelaha ku dhuumanaya ee ayaga adiga u ah dilaya oo wixii lagu qarxinayay aqladooda ku dhex samaysanaya ee makhaayado dad ka fadhiyaan muslim ah ee iska qadaynayo dad aroosaya dhakhaatiir qalin jibinayso isku garaacaya oo baabiinaya waxay ka go-an tahay shacabka soomaalidu inay horta ogaadaan xuquuqdooda inay ku xiran tahay in ay dadka noocaas oo kaleeta ay far muuqaan ay dowladda u sheegaan iska dhex qabtaan iska ahbiyaan iska dhaqaajiyaan xaafadahooda oo xaafadihii la abaabulo oo dadka shacabka ahi la wacyigeliyo oo dowladdu la ogaado inay tahay dowlad shacabka u adeegaysa oo kalsoonidaasi ay soo naqsataa taas baa dhowrida koowaad ee xuquuqda dadka shacabka soomaaliyeed ay ku imaanaysaa dowladduna hadda ka saari mayso daciifaan ay hebelaysa codkoodaan rabaaru madaxda ugu sarreysa uu kamid yahay madaxweynaha uu kamid yahay ra-iisul wasaaruhu ay kamid yihiin wasiirada horta marka kooda aqalkooda inay order ka dhigtaan oo wax leeda nidaamka la yidhaahdo collective responsibility oo dowladda in la adkeeyo wasiirkii si qalad uga hadla arrintaas mawqifka dowladda istaagta oo xaq ah oo la yidhahdo markaas adigu waad ku mahadlin codka wasiirada waxaa la doonaya in meel looga soo wada jeesta arrintan ayadoo unity la qabo laakiin arrin kastoo dhacdana in si saxa loo baaro si dadkeenii wax la yeelay oysan ahayn nimankii dhibkaa keenay ka dambare markaas arrintaas la yidhaahdo sidii aan hore u sheegay wax laga qabtaa
waayahay laba garay dhinaca dowladda iyo ciidamada kaleetee la socda ama kuwa african unionka ha noqdaan ama kuwa kaleetee caawinaya wadamada ka baxsan afrika ka imaadayba ha noqdaan bal waxaad iga warantaa haddii kaba soo qaadba al-shabaab laftirkooda ee tacadiye geystaan maxaa qudhooda lagu eegaya dabcan meelaha qaraxyada ay ka dhacaan dad shacaba ayaa wax ku noqdo meelaha weerarada ay ka dhacaan dad rayida goobo ay joogeen ayaa weerar lagu qaadaa ayaga qudhooda maxaa bal qaban kara inkastoo yihiin dad dagaal kula jira dowladda haddana xuquuqdii dadka shacabka ah
waa sidaas dhaqan ahaana aniga hadda saan uga jeedo dadka soomaalida ah weli umuusan diyaar garoobin in maaragtay qof kastaba actionkii uu qaaday iyo wixii uu ku hadlay in accountable looga dhigo hadda rag waaweyn oo raggaa kamid ahaa saaka warqabtin ayaa gacanta dowladda soo gelaya amba qaar la qabtay amba qaar la soo dhiibay waxaad arkaysaa isla markiina qofkii uu darajada qaadanayo oo maaragtay uu ka naqanayo nidaamkii dowladnimada well in one way waa la dhigi karaa maaragtay reconciliationkii wixii bay dajinaysa ay dadka kanay meesha kasoo cararaan marka dad soomaaliyeed baa meesha joogo laakiin waxaa mar walbaba loo baahan yahay nimankaasi oo qalad wadayaasha ah sharciga oo la adkeeyo oo amnigu uu gaaro ilaa iyo heer tuulo heer degmo markaasuu sharcigu uu qabto ayaa looga badbaadi karayaa laakiin nimankaasi marnaba kama fakan karaan in la xisaabiyo waa in la xisaabiya waa dembilayaal waa criminals dadkaas dembiga galaya ee diinka islaameed banaysanaya go-aan ka gaaro dadkii qarxinaya dilaya dad masaakiina laynaya dadkaasi waa inuu sharci u gaaraa.
Waa gartay, waad mahadsantahay xasan shire. Haatana bal mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan khadka mar kale u baaqayaa. Magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Waxaan ka mid ahay dhegeystayaasha v o eda ku nool magaalada magaalooyinka ka mid a magaalooyinka jubbada hoose. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda, magaceeda waa axmed xasan ibraahim. Su-aasheeda waxay tahay inaan weydiiyo dadka qoqolisaanku maxay tahay waxbay qoraan mar walbo waxba waa maalin walba xalliya xuquuqunsaaga waxaa soomaaliya waxaan uqabta waxaan uqabta mar walbana weeraro oo dowlada soomaaliya iyo dowlada iyo dadka caawinayo ayaa mar walba shacabka soomaaliya lahaya. Hadda ugu horeyn shale duhuradii oo kale idaacadaha waxaa ka maqlayna 10 qof oo famil iskugu jira in lagu laayay waddanka soomaaliya gaar ahaan shabeellada hoose dhinac marko. Marka maxay tahay xuquunsaanka waxa ay soomaalida u qabtaan mise adduunka ay ka qabtaan?
Waa gartay. Iyadoo leesmada ee socoto xuquuqul insaanka waxbaad qoreysaan maxay yihiin waxaad qabanaysaan ayuu leeyahay dhegeystahaasi naga soo wacajibo.
Waa sax wey, waxa weeyaan warka waa inaan kala qaybino adduunkan wuxuu u dhisan yahay dowlado isu tegay ayaa adduunyadan jiro, qaab dowladeed buu dhisan yahay. Dadka xuquuqul aadanaha u dhaqdhaqaaqana dowlad maaha, waa dad caawiyo dowladaha jiro in ay inay ku aadiyaan indhahooda qalabyada dhacaya oo nidaamka dowlida ah amba mid aan ahayn oo non stateka ah ay ku takrifalayaan. Marka ma qabaan ayaga Amnesty International oo kale, Human Rights Watch, ururada hadda annaga nala shaqeeyo oo difaacayaasha, ma qabaan awood ayaga inta qaataan ay dadkii shacabka ugu qabtaan ay dhahaan waxaan joojinaynaa caqabadahan iga haysto? Ma qabaan dalay soo jeediyaan, xogtii bay ururiyaan, waxay caawiyaan heykalkii sharciga iyo kala dambeyntiisi iyo dhowristiisi ayay qeyb muhiima ka yihiino warkii meesha hoose ka keenaan. Hadda tuulooyinka uu ka hadlay walaalkay, waxa ka dhacaya dadka qayliyo oo soo ururiyo oo shacabka codkoodii kor u qaado waa dadka noocaas oo kaleeta. Waana qeyb muhiima dhowridda xuquuqda aadanaha maaragtay udugaxaadkeeda. Marka anigu ahaan iyo dadka ila mid ahu ma jooji karaan arrimahaasi. Waxay u taalaa dadka dowladda ah, dowladaha ayaa sharciga gacanta ku haya oo monopoli ay u tahay awoodda argagixisnimada amba hubka la haysto. Dowladdaa la doonayaa marka inay arrintaasi ay marka loo jeediyo la tusiyo inay aado ay tallaab ka qaado. Marka walaal wayaadaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo arrintaa qaybta ay ka qaataan waa intaa weyn, laakiin malaha awood fulineed ee arrintii
magaca xuquuqul insaanka oo soomaaliya maanta u qaabilsan, dhinaca soomaaliya u qaabilsan, ma dhici kartaa in aan la hortagto dowladda soomaaliya ayna ka hadlaan dhibaatooyinka lagu haya shacabka soomaaliyeed iyo ragga oo informationka qaldan weerarka famil oo meel isaga degan beeraleyda ku qaaday in aan la hortagtiin oo wax looga qabto? Ma dhici kartaa?
Haddaba waxaa la dhex maraya dowladda soomaaliyeed oo aan jecelahay dhammaantood inay dhegeysanayaan barnaamijkan, wuxuu yahay dialogas baa noo socdo. Markaan aragno in beersanna anugu magaalada waddankayga waan taga, madaxdayda meel walbaan ku arkaa, in beersanna intaabaan hor dhignaa waxaan ku hadalnaa runta, ayaan awoodda u sheegnaa, speaking truth to power, mana ka dambanno. Wax kale maaha runtood oo arrintaad sheegtay oo run ah hadday jirto baaran oo hufan, madaxda soomaalida waa ku xisaabinaynaa, madaxda kale adduunyadana waa lagu xisaabiyaa.
Waa tahay ugu dambeyntii aniga ayaa su-aal ku weydiinaya. Waxa uu yahay baaqa caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha ee aad fariin ahaan ugu gudbinayso dowladda soomaaliya iyo dhinacyada soomaaliya?
Labada ugu sareyso iyo wasiiro aan aada u hufan oo dowladda soomaaliyeed kamid a dhammaantood yaara way la socdaan xuquuqda dadka shacabka ay leeyihiin xaaladaha noocan oo kaleeta conflict markay socdaan unba isku dhacyada xadidan ay socdaan. Marka keliya waxaan xusuusinayaa in dowladnimadu aan hadda higsanayno in lagu dhiso inay runta qaabilsan tahay, ma rabaan inaan dowladda soomaaliyeed loo arkin inay dantaalayso xuquuqda dadkeedii. Marka waxaan farayaa inay istaagaan ay sharciga sida uu yahay caalamiga iyo midka dagaalada intaba iyo midka bini-aadamnimada ay sida qad ay u hadlaan marka ay tagayaan African Commission ka African Union amba marka Afrikada midowday markay tagayaan Security Council ka amba barta guddiga ammaanka dhammaantood inay ahaadaan dad u doora dadkooda marnaba arrintan hadda annaga waan ugula qasbay dowlad rabto iyo shacab rabo ma jiro dadkaasi oo kaleeto inay waddankooda ay kasoo dhex baxaan laakiin waa dadkaasi meesha way ka baxayaan for sure hadda waxaan doonaynaa in shacabkii inta nooga hartay inaysa dhibaatooyin kale ayna ku dhicin dadkaasna si oo miir qab ah oo maratay oo ku bayd karaysan intelligence amba waxaan idhaahdo sir ururin in dadkaasi iyo shacabkooda oo maratay la baraarugsado in looga hortago oo laysaga dhex saaro oo maarata caruurta inaanay mar dambe taysan ku biirin oo caruurtii loo hago dariiqad kale oo wanaagsan ay ayaga wax ku qabsan karaan rajan ay ku yeelan karaan waa intaas wey
waayahay xasan shire aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb qaadato wicitaanka dhageystaha oo xuquuqul insaanka aan ku eegna toddobaadkan
aad baa umaadsan tahay zaro
kaasi waxa uu ahaa madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika xasan shire sheekh oo isagoo khadka telefoonka ku jira magaalada kambala ee dalka uganda aniga iyo dhageystayaashaba su-aalo nooga jawaabay ku salaysan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dadka shacabka ay u leeyihiin xaqa inay ku noolaadaan si nabadgelye ah guud ahaana barnaamijkii waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaydaba sidaasi iyo nabadgelyo
aad uu mahadsantahay sahra cabdi axmed xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo si toosa idinka imanaysaa washington bariga afrika saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:14 halka ay washingtonna ka tahay 9:14 subaxnimo haatanna dhinaca iyo biljam haddaan aadno saraakiisha amniga dalka biljam ayaa xaqiijiyey in nin habeenkii sabtida soo gelayay weerar ka geystay magaalada brussels uu ahaa nin haystay dhalashada biljamka balse asal ahaan kasoo jeeday dalka soomaaliya ninkan ayaa maqar uu watay ama toori uu watay waxa uu ku weeraray ciidamo militari ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada brussels hal askari ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhaawacmay ama gacanta uu dhaawac kasoo gaaray haddaba saameyn intee la eg ayaa arrintani ku yeelan kartaa soomaalida ku nool biljamka su-aashaas iyo kuwo kale ayaa nuur bukhaari waxa uu weydiiyey cali waare oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda yurub kuna nool holland ugu horreynna cali waxa uu sharaxayaa ninka looga shakisan yahay in uu weerarkaasi geystay
walaal ninkan magaciisa waxay ku sheegeen way soo gaabiyeen magacyada mid ka mida waxay ku sheegeen a laakiin waxay yihiheen xaashi a waxay yihiheen waa nin 30 jir ah waddanka biljamkana wuxuu yimi sanadkii 2014-2015 wuxuu qaatay jinsiyadda waddankan biljam wuxuu deganay magaalada brussel ayuu ku noolaa mar loo tegay meesha uu deganay ama xaafadiisii oo dadka deriska la ah lasoo wareystana runtii waxay sheegeen in ninkani uu ahaa runtii nin aysan ka filayn in arrimaha noocaana uu samayn karo waxay yihiheen wuxuu ahaa nin farxad badan oo qosla wejigiisa ay ka muuqato farxad runtii dadka waayeelka ahna caawiya waa sida ay sheegeen markii loo tegay dadkii deriska ahaa faalladii ay ka bixiyeen ninkan oo ay sheegeen in dadkan la wareysanayay muddo 2 sano iyo bare ula deganaay sartaas ama dhismahaas marka runtii iyagu way la yaabeen in falkaasu imaan karo marka in kolley arrintu sidaasay u dhacday boliiskuna waxay la xiriiriyeen iskuday dil argagixiso inay arrintan tahay inkastoo ninkaasi uu dhintay allah u naxariisto kolley laakiin weli arrintii sidaasay baaritaankii ku socotaa
caliyo haddii sifahaasi ay ka bixiyeen dadka yaqaanay ama deriska la ahaa marka maxaa isleedahay waa ay ku riixeen inuu falkaasi geysto ninkani
wallaahi walaal horta markii aan runtii aan akhriyey wararkii kala duwanaa ee runtii joornaalada kala duwan iyo news fiberku ay ka qoreen waxaad dareemi kartaa oo iyaga laftoodu ay sheegeen inuu ahay individual macnaha qof keligiis ah sida ay sheegeen oo macnaha cid kale oo waxaan la samaysay waa sida ay sheegeen oo ku sii xirnaa hadda isan jirin uu ahaa fal individual ama keli ah waxay u ekaanaysaa kolley sidaad ogtahay waddamada yurub walaalow dadka dhibaatooyin fara badan ayaa iskala soo dirsa oo waxa laga yaabaa xagga maskaxda ah marka wuxuu ka kartaa nin in wuxoogaa iska macnaha dhibaato noocaas ay haysay ayuu ka kartaa, laakiin sida ay qoreen marka aad fiiriso in deriskii loo tagay oo lasoo wareystay wixii ay ka sheegeen in sida wax u dhaceen iyagu ay leeyihin wuxuu ahaa nin keligiisoon cid aan ku xirnayn oo waxaan la sameysan jirin, waxay u ekaan kartaa in ay arrintu ka duwanaa karto sida ay joornaaladu u qoreen oo ay leeyihiin iskuday dil argagixiso waxaa dhici karta inuu ahaa in qof dhibaato kale haystay oo xagga dhimarka la xiriirto. Inkastoo de arrintaas aanan anagu hadda meel aanan anagu meel aanan ka akrin, laakiin ay u ekaan karto markii la fiiriyey runtii waxyaabaha ay ka qoreen.
Waa garta marka saameyn intee le'eg ayay arrintani u geysan kartaa Soomaalida degan Belgiumka iyo guud ahaan Yurub?
Sida aad la socoto runtii wadamada Yurub Soomaali aada u fara badan ayaa degan haba lagu kala badnaado. Waayahan dambe intii sanadahan u dambeeyeen runtii waxyaabaha noocaana aada ayay uga dhacaan wadamada Yurub. Marka inkastoo wadanka Belgiumka arrintan ay ka dhacday sanadii u dambeeyey dhowr jeer arrimaha noocaana ay soo noqnoqdeen oo macnaha u dambeysay arrintii weyneed oo ka dhacday aeroportkooda weyn garoonka diyaaradaha. Marka runtii mararka qaarkood maadaama runtii anagu aan nahay dad muslim ah Soomaali ah asalkoodiina kasoo jeeda wadanka Soomaaliya oo maanta aan ogaan karna dhibaatooyinka ka jira, mararka qaarkood waxay keeni kartaa in dadka Soomaalida ah in si gooniya loo fiiriyo ayay keeni kartaa. Marka arrimaha noocaasna runtii waa lagala hadlaa dowladda iyo boliiska iyo cid walba in wixii dhaca ay noqdaan wax ku kooban shaqsigaas ama qofkaas dhibaatada geystay ee aan lala xiriirin mujtamaca kale oo aan loo fiirin si guud oo lala xiriirinayo Soomaalida.
Aad buu mahadsan yahay Cali Waare oo u warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ka hadlayay weerarkii ka dhacay habeenkii Sabtidii soo gelaysay dalka Belgium. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Jacfar, haatanna maxaynu xiga?
Ismaaciilow, wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ku taalla ee la yiraahdo Maka al Mukarama. Dad goob joogayaala ayaa V O A-da u sheegay in waxa qarxay uu yahay baabuur la dhigay meel u dhow halka lagu magacaabo Xaaji Baasto oo ku taalla wadadaasi. Qaraxan ayaa laga maqlay goobta, waxa kale oo dadweynaha magaaladu ay meel fog ka arkayeen qiiqa ka baxaya halkaasi. Ilaa iyo haatanna ma cadda khasaaraha ka dhashay. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga magaaladaasi, Axmed Xasan Colaad. Colaad, may maqashaa?
Jacfar, aad baan kuu maqlaa. Jacfarow, waa mahadsan tahay. Goor dhow ayaa waxaa ka dhacay wadada shaqaalaha loo yaqaan sida hadda aad tilmaantay agaarka hotelka Mubaarak iyo Xaaji Baasto, gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo horay uga shakiyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, halkaasna ay ciidamadu ay dalab ay ku sameeyeen gawaaridana ku kala xireen sidii maaragtay baaris loogu samayn lahaa. Intii baarista ay ka dhicin kadib ayaa gaarigaasi ayuu qarax uu qarxay, laakiin gaari la ogaa oo wadada dhinaceeda yiilba u ahaa. Khasaaraha ka dhashay ilaa hadda dad oo dhaawacay soo gaaray baa la sheegay oo laba gaarayo. Marka sida ayay wax u dhaceen Jacfar.
Gaariga maadaama laga shakiyey oo sida aad sheegtayba wadada isu socodkeeda la hakiyey, qofkii gaarigaasi waday halkee buu ku dambeeyey? Ma la hayaa, mise gaariga markuu qarxay wuu saarnaa? Ma ka haysaa wax wara?
Gaariga cidi kuma dhex jirin sida dad goob joogayaala ay noo sheegeen, oo qaraxa markii uu dhacayay oo booliska iyo laamaha kale oo amniga intaba way ka shakisanaayeen oo waxaa loo wacay baa kuwa miinooyinka baara gawaaridaasi. Intii aysan soo gaarin goobtana qaraxa gaarigaas kuwa u dhacay, sidii uu ku dhacdo gaariga qaraxi meesha ayuu ku qarxay. Laakiin inkastoo laamaha amnigu ay aada ugu fajignaayeen arrinkaasi sidii maaragtay loogu talagalay, uma dhicin oo gaarigu qaraxa wadada dhinaceeda ayuu ku qarxay. Booliskuna taxadir badan bay qabeen, khasaaruhuna sida aan sheegnay ilaa laba qofood baa dhaawacyo soo gaareen sida noola sheegay. Meel aada mashhuul badanna way ahayd halka qaraxa gaariga uu yiil hoteelka Mubarak hotel iraado iyo wadada shaqaalaha aad ugu dhowaa. Marka waa meel aad mashquul badan ayay ahayd, laakiin qasaarihiisa aad ayuu u koobnaa Jacfar.
Maadaama wadadaasi ay ciriiri badan tahay, gaar ahaan xilligan hadda aad kasoo hadlayso magaalada Muqdisho oo gaadiidka iyo dadkuba ay aad u isticmaalaan, qaraxa kadib xaalku waa sidee? Ma xiran yahay isu socodkii, mise dhaqdhaqaaqii si caadiba u socdaa?
Markii qaraxa uu dhacay iyo intuusa dhicin ka horba, wadadu booliska aad bay maaragtay uga taxadir qabeen oo dhaqdhaqaaqa ayay aad u xadigeen. Haddana si toosa ayay wadada usii xireen si gaariga baaritaana loogu sameeyo iyo waxa uu ahaa. Marka baaritaan ciidamada ayaa halka hadda ku sugan oo baaritaana sameynaya. Wadaduna meesha uu qaraxu ka dhacay qiiq badan iyo dhismayaal ka aglawaan khasaare ayaa soo gaaray oo dab uu qabsaday qaarkood. Laakiin hadda waxay u muuqataa in maaragtay qaraxaasi si kooban looga hortagay oo khasaarihiisu aad u koobnaa.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho nooga soo warrama Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ee magaaladaasi si toosa ugu jiray. Waxaan uu ka warramayay qarax goordhoweyd ka dhacay wadada Maka Al Mukarama, gaar ahaan agagaarka shaqaalaha amaba isgoyska loo yaqaano Xaaji Baasto ee wadadaasi. Wixii warar ee kusoo kordha qaraxan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada soo socota.
Mahadsan Jacfar. Haatanna xubintii ganacsiga waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a. sicirka xoolaha nool suuqa magaalada Baydhabo ayaa gaaray heer aad u sarreeyo xilli maalmo ay ka harsan tahay maalinta ciidul adxaha oo xoolo la qasho. xoolaha ayaa laba jibaar ay korodhay qiimihii la iibin jiray. neefka ariga birimada waxaa la iibinayaa qiimo u dhexeeya $110 ilaa $120 Mareykanka, oo u dhiganta $2,500,000 ilaa $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka bilo korna uu ahaa $50 ilaa $60 Mareykanka, oo u dhiganta $1,000,000 ilaa $1,300,000 oo shilinka Soomaaliga. ganacsatada xoolaha ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ayaa sheegay isbeddelka iyo sicir bararka ku yimid qiimaha xoolaha inay sabab u tahay xoolihii oo na qiray iyo ciidul adxaha oo xoolo fara badan la iibsado.
qiimaha hadda neefkan ku horay adi weydidi qayb neefkan ku horay qiimishay may buu $110, $120 kee neefki barime neefki kaleenaha $80, $70, $60 sidoo neefki oo eeda si liidoon adi $45, $35 meelahaas neefki eeda si liidid. laakiin neefki barimida ee geek barimilan gaado may buu ahaa $110, $120 yabay dhow kruugorts reed uno ganacsiga suuqa xoola bay dhaweena macnaha asaasa walkashal gadaayn atriid alxamdulillaah tuu ku adib aragay tiiniga gadahay qiimaha sidii oo macnaha abaartay la ku bahay aranga hata dhii barwaaqi leeli hadkiina kooy macnaha xoolaha hata eed qiimaha leen bay dhaw macnaha eed qiimaha kale
xoolaleeda suuqa xoolaha magaalada Baydhabo keena oo xilligan iyaguna u diyaar garoobay ciidul adxaha ayaa ku faraxsan qiimaha xoolaha ay ku iibsadaan, iyagoona marka ay xoolaha iibsadaan dharka ciidda iyo waxyaabaha kale ay ciid ugu diyaar garoobayaan ku iibsadaa. waa kan Maxamed Xasan oo ka mid ah dadka reer miyiga ee xoolaha keenay suuqa magaalada Baydhabo.
Hadda waliba hoolay walaa kasto ka kabsadahay geeg muddan dukoy waa biyaabi $1,500,000 ering la gada waa banaftay balyaabi lama riyaad aan shanadi hani abaarti inku boodi iyo suuq shanadi $1,500,000 iyo ka gadadi saasi may bayan kanaqdayna $7,000,000 alxamdulillah walaa kishtado bariisa iyo hanu misgaan ku gadadi ulaaday iyo islaantayna dhar ii walay oo idanba baahnaayta ku gadadi alxamdulillah geega kafaay waay haan halaasay malaayna muddo dheer ninka dambaytay xoolo oo intan beesa inay goysay wali sabab ma ushay xakin oo xoolo la dhoofiyay ahaa ii aan kulay sicirkan korankay saasan malaay iyo suuq malaay rafayl faa'iidada ninka jarta dagnaga jarta un marwal may baana inshaa dukaan manay furun bakhaar manay furun bakhaarkan iyo inshaa ganacsigaan waliba xoolan iyo beeran way hoobuun beernay dib beeroni abaarsata waliba inshaa dhaba kooya kusii doran holay hoob yaan abaarta ka dhidhe saasi kadalika
suuqa xoolaha magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu waaweyn xoolaha lagu iibiyo ee koonfurta Soomaaliya, waxaana suuqa magaalada Baydhabo xoolo ka iibsada ganacsato fara badan oo u iibgeeya magaalooyinka kale ee dalka iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesa ayaan jaleecaynaa heesta Gacalo iyo Digfer.
Codkaasi Digfer iyo heestiisa Gacalo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Intaynu caawa fiidkii dib u kulmayno, dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
From Washington, this